Kalegorrian saioan jarraitzen dugu Infozazpi irratian eta Euskalgintzari eta Akademiari erreparatuko diogu segidan. Izan ere Euskaltzaindiak ohorezko 12 Euskaltzain izendatu ditu berriki. Paulo Agirre Baltzategi, Angela Intziburu, Dionisio Mundarain, Xipri Arbelbide, Antonio Campos, Michel Itzaina, Jon Landaburu, Joan Martí, Martin Orbe, Manu Irribiz Urrestarazu, Xabier Amuriza eta Maite Idirin. Azken hau esango dugu ahots ezaguna Infozazpi irratian, klasikoak musika saioko gidari, larun bat goizeko 9:00 eta igandetan arratsaldeko 4:00 gure uinetan entzun daitekena, eta gurekin ditugu bai Maite Idirin bera, egunon Maite, eta ongitorri?
Bai, egunon denori, bai.
Eta Xabier Amuriz ere, egunon eta ongitorri zurere, Xabier.
Bai, egunon eta agur bat Maite Idirini, azaldi espaitut ikusi.
Bueno, berdin
ez,
bai, kaixo, nik ere gauza bere esango dut, zaitut dela ikusi aspaldi, baina hemen gaudo, ikusten danez zarrak,
hemen
baina, ja, adin batekoak, baina beti hemen, ez da? Bakoitza bere lanetxoan.
Bai.
Ezin erretiratu eta izendapin berriekin esango dugu, esan bezala Euskaltzaindiak ohorezko Euskaltzain izendatu zaituztelako beste 10 lagunekin batera, eta lehenik eta behin galdetu nahi nizuen ia zer moduz hartu zuen izendapena, zer esan nahi duen zuentzat ohorezko Euskaltzain izendatzeak, Xabier eta Maite?
Bueno, ez dakit, Xabierrek izan nahi bat duen lehenik.
Bai, bai, segin, Maite.
Bueno, ez, pues, sorpresa ez nuen espero nik kolako gauzarik. Eta, bueno, sorpresa, pues, esan nahi dut, agradablea, gero, afera da, hori, etorkizunerako, zer egiten aldugun, eta hori dena, baina, bai, sorpresa agradablea.
Xabier, zure kasuan, bai.
Ba, nik ere, berdin, eskartzeko kontu bat, eta, ba, naiz eta ni izatez Euskaltzain urgazlea banaiz, baina ba, aspaldi urteetan ba, enaiz Euskaltzaindiko bilera joaten, ez gogorik ezagatik ere, baizik ba, frente guztietan ezin dugulako ibili eta horrela, baina ba, ez usteko atsegin bat eta ba, aitortzen bat ba, betira ba, gozagarri eta atsegin, baina hortz ez diot beste garrantzirik ematen.
Mhm. Bueno, aitorpen bat eta oro har gustora esango dugu, akaso, bueno, ardura ere ekar lezakena eta Maite zu pixka bat etorkizunera begira jarri zara eta galdetu nahi nizuen zuen kasua, bueno, Maite zu gehiago musikari lotua izan zara zure ibilbide guztian zehar, bai abeslari bezala, baina baita beste hainbat alorretan ere zure ekarpena eginez musikagintzan eta euskalgintzan esango dugu baita ere noski. Xabier, zure kasuan gehiago akaso bertsolaritzara lotua, eta galdetu nahi nizuen, bueno, Euskaltzaindiari ze ekarpen egin diezaioke zuen zuek, ala egin nahiko zenioketen. Maite?
Bueno, bakizu, ni musika azeran herri musikan egiten, nire kantuak, beste kantu batzuk, eta hola, eta urte luzeak pasatu nituen, herri kantak eta kantatzen, nire gitarrakin, eta gero musikariakin, eta beti euskaraz, biztan dena. Eta gero, klasikora pasatu nintzen, klasiko emeki, konservatorion sartu nintzen Baionan, eta justo hori ikusten nuen, euskara ezer ezagola eta hola, eta bueno, nik zerbait ekartzen niela ere, konservatorioan eta hola. Eta bueno, ni horti joan nintzen, eta gero ikusi gainera musika klasikoa beti erderaz, bai frantsesez eta bai espainolez, beti festival guztiak eta beti hor Donostiako ere segitzen dut, opera ere eta hola, eta beti erderaz dena eta hola, eta nik orduen pentsatzen nuen hor zerbait ekarpen aukiko nuela. Eta bueno, emeki pues, sartu naiz irratietan eta gero festivaletan ere ba, lehenik eginen eta gero garan segitzen dut beti urtero musika, euskal musika bakizu nola egoten dan festivala Donostian, nik iparraldean, musikan kote bazka, eta hor artikuloak egiten ditut, kritika musikalak, eta gero, azken urteetan, batez ere irratia, bai hemen, Infozazpin, baina lehenago egon nintzen Euskadi irratian ere, eta lehenagoko gure irratian, eta lehenagoko hor 73an Radio Adur Navarra hasi zen lehena hemen iparraldean euskera egiten, eta euskera tardera egiten ziren emisioak, eta nik ba, musika aurkezten nuen euskaraz, eta beste norbait egiten zuen, nik esaten nuen euskaraz, besteak erderaz, frantsesez egiten zuen. Eta hola joan nintzen, eta ni orduan gero artikuluak egiten hasi nintzen egin entzako, eta nik nire lana behintzat bai ahozkoa eta bai idatzia ere, baina beti musikaren arloan egin dut. Eta hor nago gainera gustora eta plazerra hundiakin gainera disfrutatzen dut pila bat.
Eta nabari da hori, klasikoak zure musika saio horretan esan duzu musikari eta euskarazko musikari lotua, herrikantekin hasi eta ondoren klasikorako jauzia eman duzuna. Xavier, zure kasuan hizkuntzarekin ere lotura era batekoa, bertsolaritzarekin, zure ekarpena nondik ikusten duzu zuk euskaltzaindiari, bada bazabiltza, esan duzu bezala euskaltzain urgazle ere izendatu zintuztelako 1967an, baina nondik ikusten duzu akaso orain izendapen berri honekin zure ekarpena?
Ba, etorkizunera begira, ba, ez aldakuntza handiri izango, nik adinan ere aurrera noa, eta nik euskaltzaindiaren bilakaera ba jarraitzen dut, baina nik horre, ba, horrezko aitorpen edo izendapen hori eman zidatenean, ba, galdetu nuen, honek zerbait ekarriko du goia implikazioa da gehiago, eta bar, nik etorkizuna, ba, urte gaurrera doaz eta erabakita doka gutxiko da nola izango da, ez, hau ez da aitorpen ba besterik, eta zerbait behar bada egunen batean, ba, alago ekitaldien batean, ba, zerbait publikoa ingo du, baina ez daukazu inolako loturarik eta horrelakorik, eta ba, orduan, ba, nik neurean jarraituko dut, eta niri ba izendapen hori eman izango zidaten zeuroni, ba, eliburu asko jatzi dolako euskara batuan eta bertzolaritzari buruz, eta ba, bertsoak eta ba, novelak ere bai, eta gero ba, euskararen ba, alde edo euskal munduan ibili naizelako beti, eta mundu horren barruan ba, bertsolaritza ere bai, eta hori guztia pilaturik ba, izango zen, eta saiakerak idatzi dut euskara batu euskarari buruz, azkenengo ba, liburu bietako bi mintzat azkenengo etarikoa, ba, dira euskara batuaren bigarren jaiotza, eta zazpi ebidentzia bidea jaiotza dago, eta holako kontuen gatik izango zen, baina nik etorkizunera begira ez dago inolako loturarik ba izendapen honekin, nei bertsolaritzatik ba pixka bat ez erretiratuta, baina adinez edo aurrera noalako ba distantzia bat hartuta eta askoz gutxiago nabil eta gero eta gutxiago izango da. Ordua manik orain ba idazten jarritzen du, baina neureak euskaltzaindiarekin lotura zuzenik ez duten gauzak.
Bueno, pixka bat aipatu duzu bakoitza zuen bizitzako ibilbidean zein fasetan zaudete, baina bueno, gogora ekarriko dugu baita ere urtetan egindako lana bandia izan delako, gogora ekarriko dugu Maitezu Bizkaian sortu zinen, bueno, 1943an, baina Bizkaian sortua bazara ere Ipar Euskal Herrian iragan duzula, bueno, ia bizi osoa esango dugu, 1968an hasi zinen herri-zerri kantari, eta bueno, handik urte betera, ba, orduko egoera politikoa tarteko Baionara aldegin, baita Parisera gero ere, Baionan bertan Zabal liburu denda ere ireki zenuen, emanaldi ugari eskaini zenituen, orduan ikastolen loraldia ere izan zen, kontserbatorioan ere musika ikasketak egindakoa eta baita urrezko domina bat baina gehiago ere eskuratutakoa, eta esango dugu Franco diktadorea hiltzenean, ba hegoaldean hasi zinela abesten berriz ere, eta bueno, eskenatoki bat baina gehiago ere igarotakoa zara. Orain denboraldi batean utzita duzu kantatzearena, baina ez duzu baztertzen berriz ere ekitea oker ez banaiz.
Ez, eren gainera, ba bira, atera berri ditut bidizka, bat azkena orain txeberean, eta bestea oindela bizpairu urte hor gabonetan, gabon kantakin, bi kontzertuen direktuan hartutakoak emaitza da, eta ba, oso pozik, eta baditut beste ez dakit zenbat gauza grabatuta, norbait grabatu zidan, hola, berak nahi zuelako, ba, joango naiz grabatzera, eta bueno, hola, eta orduen baditut beste diska batzuk ere aterako direnak, nire lanekin, ba, bagizu, oindala urte batzuk grabatutakoak, eta orduen horre badut lana, eta beti, bueno, euskal kanta, beti euskal kantan, beti euskaraz kantatuak. Orduan hor bilduma batzuk egin ditut, kompozitorenak, ni beti nola musika munduan nago, ba, bilduma batzuk egin ditut euskal kompozitorenak, Guridi, Uruñuela, eta Aita Donostia, eta bueno, holako batzuk, pila bat, badira, eta gero moderno batzuk ere, arestiren Arestiren poemekin, Rafael Castro musika emanik, musikan emanik, eta gero olako, bon. Lan pila bat ditut ondino aterako direnak, eh? Eta orduan lana badut. Eta gero, bueno, oin irrart zaioak iten ditut infosazpin, eta oso, oso ongi, Larraitzekin, berak grabatzen duela. Eta ni, benetan nire mundua, hori da nire mundu magikoa, musika. Eta orduan beti hor nabil oso pozik. Eta, bueno, sorry.
Eta hor jarraituko duzu, soprano bezala ere, Maite Idirin esango dugu, Xabier, zure kasua, bueno, bertxolari, kazetari, itzultzaie, eta idazle, bueno, Zornotzan jaioa, 1941 eliz ikasketak egin zenituen, Zornotzan eta Derioko seminarioan, gogor, apaiz taldeko kidere izan zinen, eta Bilboko Elizbarrutian itxialdia eta gosegreba egiteagatik, 1969 atxilotua, eta 7 urte Zamorako espetxean preso egondakoa, ondoren apaiz izateari utzi, eta bueno, esango dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusian bi aldiz ere jarraian irabazle izan zarela, eta bueno, lehen ere aipatu duzu artikulu ugari argitaratutakoa, liburu hainbat baita ere, azkenak hortxe Euskara Batuaren ibigaren jaiotza, 7 Evidentzia bir jaiotzarako, lau bider lau, operazioa baita ere hain zuzen ere, eta bueno, beste hainbat lan ere esku artean ziur eta ez dakit momentu honetan Xabier Amuriza non dabilen buru belarri, non kokatuko genuken zure bizitzako ibilbide horretan?
Bueno, buru belarri ezaera intentsuegia izango da behar da, orain ba urteak aurrera doaz da barkatu, pixka bat bizimodu ba, lasagia barren dut, baina orain txere ba betiko mugida guztietan eta bertsolari moduan edo ba herri inguruan eta bar ba gure militantziari ba jarraitzen dionik eta hemen bedio Euskal Herrian mugida zenbait eta orduan ba nire ekarpena ba hori da banda han horremen ba zerbait kantatzea eta bar da orain adibidez ba gure esku dago honekin ba denean dira ekitaldiak eta ba hor eta bestela ba neure eguneroko bizitzan ba saioak eta urtean zehar ba ez ditut bai egiten ditu batzu baina ez askori orduan ba ze barruan ba idatzi eta etxeko martxa eta horrela ibiltzen gara. Beraz ba ni orain ba batez ere ba daukadan edo gelditzen zaion denporan ba idazteari ekinen nieko eta horretan nabil. Eta azkena ba lau biderlau operazioa izan da eta ba joan ziren zikloko ba laugarrena izan da hori eta ba orain bosgarrenean ari naiz. Beraz ba hori da orduan ba nik ni iruditzen zait ba izendapen horrezko izendapen hori egindako historiaren edo pixka bat hobeto gaudela historia egindakoa kontatzeko, nik oraindik gauza asko ditut buruan, baina ba eginak gehiago izango dira nozi egin ditudana baino. Beraz, ba, lasa izan barratzen dut eta daukadan denpora ba, idazten, eta hola, baina hemen beti denez ba, ara edo onako mugida eta zerbaitean parte hartu beharra eta eman beharra eta ekin beharra, ba, bizitzari jarraitzen diot eta hortan. Eta bertsolaritzatik ba ez aparte baina distantzia batera eta orduan ba nire lehentasuna ez da noski orain bertsolaritza baina nire lehentasuna da ba idaztea eta barreteria ezte horren barruan ba Euskara Batuaren eta euskalgintzaren ba arazo guztiak buruan ditut noski eta eskatzen diaten tokian ba joaten naiz eta horretan abil.
Saltxa bat baina gehiagotan beraz esango dugu, urtetako ibilbidea duzuena, baina geldirik ez zaudete eta bakoitza bere alorrean batean eta bestean, kasu honetan gomidatu zaituztegu Euskaltzaindiako Orezko Euskaltzain izendatu zaituztelako eta bueno, galdetu nahi nizuen, nola ikusten duzuen Euskaltzaindia? Orezko Euskaltzain zarete, Euskaltzain urgazle ere bazarazu Xabier, Euskaltzain osoak ere badira, esango dugu. Eta egitura aldetik nola ikusten duzuen Euskaltzaindia zuek egitura eta sentimendu aldetik gertuko sentitzen ote duzuen izendapen hau etorri zaizuen bezala nola sentitu duzuen Euskaltzaindiatik gertu sentitzen ote zareten zerbait aparteko ikusten ote duzuen galdetu nahi nizuen Maite zugandik hasita.
Bueno, aparteko gauza ez, Euskaltzaindian ikustet oso presente dagoela Euskal munduan, bai bere lanagaitik eta jakiten ditugun, egiten dituzten gauzaekin, eta bueno, nik uste dut mundu guztiak eta hizkuntza guztiak daukate bere akademiak, bai frantsesak, bai espainolak eta besteak berdin, orduan Euskal hizkuntzak zerraitik ez, eta nik uste dut lan bat egiten dutela, eta nik ongi ikusten dut. Ez dakit, ni ez nahi zinor izateko zer egin behar duten, ez nago hor, eurek jakingo dute zer kanbiatu edo zer ez kanbiatu, baina nire ustez, nire uste dut, bai, behar eskolan bat egiten du, egiten dute, eta ez dakit, hor, entzuten ari naiz, gainera euskaran erresteko ere badirela batzuk hor lanean eta ez dakiz zer, eta bueno, pues horti badoa gauza, pues oso ondo, esaten dute euskara hirugarren hizkuntza zailena omen da eta beharko litzakela bizka bat eguneratu. Eta hori behar bada, ba, egiteko gauza da, hizkuntza guztiak modernizatzen dire eta gaurkotutzen dira, eta euskara ere behar bada olako, zera, olako kolpetxo bat beharko du, behar bada. Eta, bueno, pues, hortan egiten badute, pas, oso ondo.
Xabier, nola ikusten duzuzuk, Euskaltzaindia?
Ba, ikusi banik Euskaltzainak eta Euskaltzaindiaren inguruan dabilen jende asko, ba, ezagunak eta batzu erdi lagunak ere baditut, baina erakunde bezala, ba, ez nago hain gertu hau da, ez nago lotura organikorik ez dagoat Euskaltzaindiari, orduan jarraitzen dute, ditute, ba, hango berria, ba, bidaltzen dizkidatelako, irakurtzen ditudalako orduan, ba, argi daukanik, Euskara batuaren bilakaeran Euskaltzaindiagatik izan espalitz, ba, Euskararik ez zela batuko. Eta Euskara batuaren ganako, ba, ez dakit, lotura, afekzioa ez dut hainbeste esango, zeren uste dut orain pixka bat azerantz egin duela afekzio horrek Euskara batuaren ganako, orain dispertsiorako problema handia hoa ikusten dut, baina dena dela, ba, nik uste dut oroar, Euskaltzaindiagatik izan espalitz, Euskara batuak ez zuela hartu duen formarik eta ez zuela hartuko. Euskaldunak horretan, oraindik nahiko tribala gara eta tribalak izaten jarraitzen dugu, eta Euskaltzaindia bezalako erakunde bat, ba, autoritatez eta itzalez horri heldu espalio eta hori nolabait behartu espagintu, ba, ez ginen horrela egundu. Hortik aurrera, ba, bueno, nik Euskara batuaren bigarren jaiotzan, ba, izenburuan bertan zerbaitegatik ematen diote izen hori Euskara batuaren, ba, beste jaiotza bat da, metafora bat da, baina gauza asko da, hemen osatu beharrak, iztegia, lezintazia bera, gauza asko, ez bakarrik gaurkotu, baizik osatu eta bar, bueno, nik hor planteatzen dituan gauza guztiak esaten naiz hemen hasiko, baina hor dago, orduan, ba, Euskaltzaindiak zer egiten duen da zer egin behar duen, ba, ez dut hurbiletik ezagutzen ere, baina nahi nuke ez bakarrik euskalgintzaren zabalkundeari edo, ba, normatibari bakarri begiratzea, baizik hizkuntz kalitateak ere kontrol pixka bat behar duela, eta horretan, ba, Euskaltzaindiak behar bada, ba, zerbait egin dezake gehiago da, ez dakit. Baina ez nago hurbil, orduan, ba, ezin dut eta gainera gutxiago, ez dut kritikatu ere nahi, nik euskarak zer falta duen edo zer behar duen uste dut sentitzen dudala, baina ez dakit hori Euskaltzaindiak egin dezakeen edo egin behar duen. Eta Euskara batuaren sostengu bat badela, eta ez da gutxi, ba, hortik aurrera, ba, ez naiz, ez da guago hori gere gainera, zer zehatzik kritikatzen azteko. Zuk, ba, aitorpen bat edo izendapen bat hartu duzunean, ba, nahi ez da guago hori, ba, ez zer zehatzen azteko, baizik eskerrak eman, eta izendapena gozatu, eta gainera nik uste dut, da inguruan, ba, mundu guztia zorionak eta zorionak ematen dizkiz, eta ematen dizkizu, baina ni ez dut, ni garantia handirik ematen, nire ibilbidean, ba, aitorpen bata hor dago eta bar, baina hor gelditzen da, baina badirudi, ba, jendearen zat, ba, titulu importantea dela. Bueno, nik eskartzen dut eta horretan ez dut.
Aitorpen bada eta bueno, zue biak bezalako ibilbide izan duten bueno, herritarrak, euskal herritarrak ba horrekin lotze Euskaltzaindiarekin batza, ba, bueno, bere esanaia ere badu eta izan dezake, naiz eta kaso ez eduki bueno, lotura zuzena edo egin behar zehatz bat, baina bueno, aitorpena hor dago eta aipatu duzu Xabier, akaso afekziotik baino dispertsiotik gehiago duela azken aldian Euskal euskara batuari dagokionean eta galdetu nahi nizuen urak nahasita ere badatu zelako azken aldian euskaltzaindian gramatika batzordeko kiden dimisioaren ostean etorri zen Ibon Sarasolarena euskaltzain izateari ez dio utziko baina bueno dimisioak hor daude eta bueno euskaltzaindiaren barruan egon diren gorabera horiei buruz ere galdetu nahi nizuen hola bizitu dituzuen zuek kanpotik besterik ez bada.
Bueno, Maite. Nik eneko urruti bizi izan dut hori beren problemak, ez da, zeren ikusten da zerbait egon dala, eta bueno, badirela ezadostasunak, baina ezadostasunak gauza guztietan egoten dira. Nik ere esan nahi nuke euskara batuak egia da, ni bizkaitarra eta ni hasi nintzanean Gipuzkoara joten kantatzen adibidez, ez nuen konpreditzen gauza asko. Eta berdin etorri nintzanean Siliora. Eta orduan nerezako euskara batua izan da gauza oso importantea, denak batzen gaituelako eta euskara guztiak konprenitzen aldi ditugulako, ere bai. Alde batetik, bakoitzak gordetzen aldu berea, bizkaitarrak berea eta gipuzkoarrak eta iparraldekoak beti gordetzen du berea eta ziberotarrak batez ere. Eta nik hori pentsatzen dut oso importantea dela, bakoitzak berea gordetzea, baina gero posibilitate izaiteak komunikatzeko besteekin, eta hori euskara batuak indu hori dudari gabe, eta ni horren erabat alde nago, gero ze problema sortu diren hor euskaltzainen artean, eta hori nik egia da urrutitik ikusten dut, ez dakit arrazoiak ere, problema beti alde guztietan daude, eta nik uste pentsatzen dut, soluzio emango dietela hor ere, eta nik uste dut aurrera segitzeko asmoa eta egongo dela eta nik uste dut hori euskal tzaindiak aurrera segitu behar duela berriz ere erreztasunak jendeari emateko euskeran komunikatu gaitezen eta euskera gerota batuago eta gerota errexago nik esango nuke eta hor nago.
Xaber, zun nola ikusi dituzu kanpotik gora bera horiek?
Kanpotik ikusi dut, orduan, barroko gora bera, sakon-sakon eta zehazki, ez dakit, susmatzen da, hor presio batzuk izan direla, eta euskaltzaindiaren barruan, jokatzeko moduak ere, jokatzeko modu praktikoak eta euskaltzaindi bat, eta agintaritza bat eramateko modu ezberdinak ere egongo zirela, eta talka batzuk gertatu direla hor, eta euskaltzaindia izanik, beste erakunde batzuetatik edo hurbilago daudenak ere, izango zutela influentzia, baina, bueno, holako zerbait ezin da gertatu, zerbaitetan desadostasun batzuk egon gabe. Behar bada ez ziren hainbeste izango hizkuntzari behari buruzko desadostasuna, baizik lan egiteko eta funtzionamenduaren araberako kontua, baina egia esateko, nik ere ez dakit irakurri duena, eta tarteka inoiz norbait harrapatu badut, galdetu dio eta zer da hola, eta bueno, ark ere esplikazio adin bat eman izan dut, eta normalaren ez, barruko trapuak ez dira erakutsi behar, da nik uste dut taktika hori hartu dutela, ondo hartu dagoela, zerbait gertatu dela, baina ni astuanago pasarte horrekin, orduan izango zen, baina ez dakite, orduan niri galdetzea alferrika.
Bueno, hortxe daude gorabera horiek, edozein kasutan euskaltzaindia bueno, aurrera jarraitzen du Euskalaren Akademiak esango dugu, orain gutxi, bueno, beste erakunde garrantzitsu batean ere aldaketak ezagutu ditugu, jakin proiektuan hain zuzen ere, aldizkari eta proiektuan oroar, talde berritua martxan jarri da, eta proiektuak ere berrikuntzain bat izan ditu, Lorea Agirre buru dela, Lorea berak esaten zuen, beraiek praktikati datuzela, herri mugimenduetatik, eta galdetu nahi nizuen, nola ikusten duzuen akademia eta euskalgintzaren arteko uztarketa harremanak nola ikusten dituzuen edo nola izan beharko luketen zuen ustez bi eremu horien akademia eta euskalgintzaren arteko eremu horiek distantzian ikusten ote dituzuen uztarketan ikusten ote dituzuen edo nola izan beharko luken bi eremuen arteko harreman horrek bikote.
Bueno, hor nik uste dut ja gauza oso partikularra dela, zera revista horiek eta estamentu horiek eta euskaltzaindia eta bueno, nik uste dut euskararen aldetik interesa badago, bien aldetik, zera estamentu horiek euskararen eta ikerketak eta segituz eta hola, baina gero beste alde batetik bata beste entzako nire ustez ez daukate zer ikusirik, batzuk revista dire, hor dago Jakin, hor dago Uztaro eta Euskal Unibertsitatea ere, hor dago, eta biztan dena, hoiek kaso eman beharko diote zera Euskaltzaindiaren ereduari, baina hortik kanpora zer gertatzen dan batean edo bestean, ba, bakoitzak bere aldetik soluzionatu beharko ditu bere gauzak, nire ustez.
Oro arpiska bat galdetzen nuen bueno, Euskal Herriko ikuspegi batetik eremu batzuek eta besteak akademia eta euskalgintzaren arteko uztarketa hori nola ikusten duzuen, Xabier, zure kasuan?
Teorikoki eta idealki hori badakigu nola izan beharko lukeen. Gertatzen dena, ba, praktikan ba, euskalgintza bera ere ez da batasun orokor oso bat eta hemen ba, sakabanatze handiak ere badaude eta orduan ba, euskaltzaindiak hizkuntza normaldu batean ba, bere zeregina, bere ikerlana, bere arau maile lana eta hiztegi lana tola gauzak behar lituzke, baina hizkuntza dagoen moduan egonik ba, hor elkarren artean ba, interazio gehiago egon behar duela argi dago teorikoki eta hori horrela izango litzateke. Gertatzen dena izatez ba, akademia baten lana ba, akademia batenak direla. Baina hizkuntza dagoen moduan egonik, ba, horre zubi lan handia egon behar luke. Baina nizakit badagoen, ez dagoen edo zeun neurritaren jo dagoen. Ikusten dudana da, adibidez puntu bat horrela markatzekotan, ba, pixka bat hizkuntzaren kalitateari begiratzen dion dorre bat ez dago lainun. Men, gorengo hizkuntz kalitatearen ba, badaude estilo liburuak eta medio bakoitzak eta bar, baina nik batzutan ikusten eta irakurtzen eta bar, eta medioetan eta pixka bat egunero dabiltzanetan, da ez dut ikusten kalitatearen kontrol handirik, eta orduan kontrol hori ba, horrelako erakunde itzaldun bat eta autoritate dun bat norbait izatekotan, ba, nor izan beharko luke, ba Euskaltzaindia, baina Euskaltzaindiak badirudi eta behar bada teorikoki arrazoia dauka, bera ez da gauza horietan sartzen, hori ibilerak eta ibilbideak egiten duela, baina ibilbideak eta ibilerak gauza onera eta txarrera eramaten dituzte, orduan ba, kalitatearen kontroli bakoitzak bere tokietan eta bere medioetan jartzen dion ba, arrapaladako kalitate hori kenduta edo estilo edo kontrol hori kenduta, ba, gora begira eta goren eredua bastak egite zein da, irratiak, Euskal Telebista zein, baina oinio, batzuetan hizkuntza nahiko era lotxagarrian erabiltzen da medio publikotan. Eta orduan hiztegiak ere hor daude, eta bar da gauzaz orduan, ba, Euskaltzaindiak bere itzala eta bere indarra, eta nik uste dut erabili, hor, teoriko izan da, beharko lukeela hor ere, zer nola baiteko kontrol bat hobera kalitatera eramateko. Baina hortik aurrera ba, interakzioa, ba, hizkuntza baten indarra eta bizitasuna ba, praktikak ematen du eta praktika horrek ba, ba, altasun handia ditu. Euskara dagoen moduan dagoelako eta gero ba, euskalkien hartzeko ustardura eta euskara batuarekiko konfiantzaren ikusten dut aspaldi honetan pixka bat ahuldu egin dela eta nik orain ba, kalean ikusten diran idazki askotan duela 30 urte imaginatu ere ezingo genuken moduan idazten dira gauzak, ez bakarrik euskalkira baizik, euskalki, azpi euskalki, fonetizera guzti eta jaitsi data. Eta hori egiten dutena, pa, jente, unibertsitarioa da, orain norabait hori egiten dutenak, eta joan jo, hau, zertan ari gara, atzera berriz, ba, tribalizaziora guaz, edo horrela, eta orduan alde horretatik, ordena jartzeko eta autoridade ditzala duena, ba, erakunde bat Euskal Herri osokoa, Euskaltzaindia izan daiteke eta izan behar luken nire ustez, baina hori da halako printzipio orokor bat jaurkitzea bakarri da. Gero ez dakit hori nola iritsi daiteken, euskalgintzako hainbeste adar eta hainbeste maila ezberdinetara ba, eragina izateko moduan ez dakit nola antolatu litekeen.
Bueno, egin beharrak erronkak esango dugu bat baina gehiago, zuek biak Xabier eta Maite biak bueno, hizkuntzari eta euskarari oso lotuak zuen bizitzako ibilbideetan esango dugu, bueno, Euskal Herrian akaso sortzen ari direla ezakit garai berriak, eszenatoki berriak, ezakit nola deitu, baina bueno, eta esango dugu egun hauetan pilpilean erabakitzeko eskubideren gaia ere badagoela gurean eta bizilagun ditugun herrialde eskualdeetan ere, eta horri tiraka, eta egora politikoarekin lotuta, etor daitezken garai berriei begira jarrita, uste duzue, bueno, hizkuntza bera ere indartzeko eta aukera berriak sortzeko baliogarriak izan daitezkela ba, gure herrian ikusten ari garen, eta ikus ditzazkegun urrats berriak?
Ba, ez dakit, nik ez dakit, gauza horiek zerbait euskararen aldetik hobetuko duten, nik uste dut, euskara ikusi eta nola zegoen eta orain ezen ba jentek hitz egiten du, nik behintzat, Iparraldean bertan ikusten dut zeuklako kanbiamentua, bai buruetan eta bai praktikatan, zegu honea elduginenean, refugiatu bezala eta zabal liburu den deirik genuenean, eta hori beste giro ba zegoen ezen bat ere hau, eta orain asko, nik uste dut, asko, kanbiamentu asko eman dela onerako, gazteakoin gero eta gehiago Iparraldean ez hainbeste, baina hegoaldean gazteagia denak euskeraz hitz egiten dute. Gero, hobeto edo txarrago, bueno, ez dakit, behar bada hobetzen joango da, baina esan behar dut gainera, frantsesa bera ere, nahi bada zu parametro hauekin txartu indela. Zeren, vokabulario askoz simpleago, askoz arraroago sartu da, espainola pentsatzen dutola dela ere, nik han ez dakitain beste, baina frantsesa izugarri kanbiatu da, eta badakit, telebistako hor jauntxo bat zena, oindala urte batzuk hasi zen ja esaten, bu, frantsesa oso gaizki, mintzatzen dira gazteak oso gaizki, eta baina hori da mundu berria ere, mundu berria, eta gero hor dago internet, eta internetek egia da, asko, nik uste dut interneten, influentzia izugarria dela idazkietan ere, eta internet bakizu zer den, oso hitz gutxi, gauza asko esateko, eta lehen aldrebesen hitz asko gauza behar da gutxi esateko. Orduan, nik uste dut hor kanbiamentu asko daudela ohituratan, internetek asko kanbiatu du bizitza, eta interneten ohiturak sartzen ari direla bizitza korrientean, eta bai idazkietan ere. Orduan, bai Euskal Herrian, eta bai Frantzian, eta bai ni uste hizkuntza guztiak hori sentitzen dutela, eta mundu berri batean gaude, eta bueno, joango dela gauza konformatzen, eta gauzak egiten, eta hemen ez da galdua ezer, eta Euskal Herrian gainera irabazten ari gera, nire ustez, Euskararen aldetik behintza gero, nola mintza, eta nola hori, bueno, hori beste kontu bada, bezaten dizut, frantsese ortodoxoentzako jenteak oso gaizki hitz egiten du, eh? Orduen, bueno, eskaude aingaizki ere.
Xabier, zure ustez lotura izan dezake, bueno, egoera politikoarekin nion, zuek ezagutu zenuten monarkiak badirudi oraindik orain jarraipena izango duela hori lotu nahi dutela behin epain, baina bueno, edozein kasutan gure herrian ikusten ari garen urratsek ze aukera sor ditzakete hizkuntzari dagokionean.
Ba, hemen Euskal Herrian mugidak eta mugida handiak eta zabalak eta egiten, ba, hortan trebea gara, orain, horren azpian, ba, hizkuntza arabera doan eta Maitek esan duena nahi hau nubegia baliz gazteek Euskara hitz egiten dute, ez dakit, ba, hori egia den, Bizkaian nabilta hori ez da hain egia. Gaizki egitea ona da, baina ez dute egiten. Ba, hemen Bizkaian, ba, inguru euskaldunean, bani leharti bai Durangalde inguruan bizi naiz, eta egoera ez da hain baikor ikusteko moduan, mobidak eta handia daude, baina kultura, oro har, kulturaren ganako grina eta sua eta deia eta hori apaldu edo ez dakit laxotu egin dela iruditzen zait, badago indarra eta badago sua noski, baina ez da duela urte batzuetako ilusio edo hori, eta gero praktikan ere ba ikusten da, eta praktikan Bizkaian behintzat ba hizkuntzaren erabilera ere ba nahiko problematikoa da, eta ez dira datuak, ez dira hain baikorra, baina oraindik ba datuak ba nahiko masiboa dira noski, alde hortatik ba nizteko eta hizkuntzaren galeraren arriskuaren behintzat nire bizitzan da nire ondorengo belaundatietan izango denik, baina aurrerapena ez dago hain ziurtatua, aurrerapena. Bestela mugira guztiak eta politikoki eta bar, ba, bai hor badirudi, ba, beste olatu bat badatorrela eta ari dela sortzen eta zabaltzen, eta hori horrela da. Baina kultura ez dakit, ba, hain zento eta hain indartzu gauden kultura kontuan, da eskadi hori hain indartzu gauden, bai herri kulturan, bai behar bada, bertsolaria naizelako, ba, bertsolaritzak badu arrakasta oraindik, eta arrakasta handia du, baina bestelako hitzalditan eta bardanik jente oso gutxi, uste dut, eh? Horrelako hitzaldi eta horrelako formatu txigiko kultura atentzioa eskatzen duenetan, ba, ibiltzen naizen tokietan, oso eskari aula ikusten dut, eta ordea, ba, mugiretarako ba, eskari handia dago, baina orduan hor azpian hizkuntzaren ganako atxikimendua eta gero praktika batez ere, ba, inkoherentzia pixka bat ikusten dut. Bueno, hori beti izan da horrela, baina tamaina batean horrela izan da, baina ez dakit hor pixka bat estankaturik eskaduen ere.
Bueno, ikuspegi baikorragoa batak, besteak akaso ezain baikorra, orekatua esango dugu bien artean edo zein kasutan, eta eskertzen dizugu gaurkoan bueno, gure gonbidapena onartu eta hausnarketarako tarte hartu izana gurekin, Euskaltzaindiak Ohorezko Euskaltzain izendatu zaituzteten honetan, Xabier Amuriza eta Maite Idirin, eskerrik asko, Maite zu larumatean entzuteko aukera izango zaitugu Infozazpi irratian goizeko 9etan klasikoak saioan. Eskerrik asko bikote eta ondo segi.
Bueno, agur bai.
Zuegi mila esker.
Mila esker.
Agur.